Today This Morning.
Halo, selamat pagi. Apa kabar di hari Selasa tanggal 16 November 2021 ini? Seperti biasanya, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono, di Washington DC, Amerika Serikat. Apakah Anda sudah mulai mempelajari para kandidat politik yang mungkin akan maju nih dalam Pilpres 2024 nanti? Waduh, Van, kecepetan, Van. Masih 3 tahun lagi. Mungkin kerasanya kayak kecepetan ya, tapi sebetulnya nih, kalau misalnya untuk melihat satu persatu rekam jejak para figur-figur yang diprediksi atau digadang-gadang akan maju dalam Pilpres, itu butuh waktu loh. Jadi nggak ada salahnya nih buat Anda untuk mulai memperhatikan gerak-gerik para figur yang katanya akan maju dalam Pilpres nanti. Biar nanti ketika saatnya tiba, kita ada di bilik suara untuk mencoblos atau mencontreng, intinya memilih siapa yang jadi Presiden Indonesia berikutnya, itu keputusannya sudah matang, sudah tidak dengan sistem kebut semalam lah istilahnya. Nah, seperti biasanya hari ini redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda, baik itu dari Indonesia maupun dari mancanegara. Di antaranya, hasil survei Lembaga Politika Research and Consulting atau PRC menunjukkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden yang layak dipilih.
Ada penurunan tren selama setahun ini dari Prabowo Subianto dari 19,7 menjadi 14,7%.
Harga-harga sejumlah produk konsumen di Amerika Serikat telah merangkak naik.
Well, inflation is high and it's affecting Americans in their pocketbook and their outlook.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, berikut ini kita simak bersama berita dunia pagi ini.
VOA Headline News dari Washington DC, saya Vina Mubtadi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani perjanjian infrastruktur bernilai $1 triliun pada Senin dalam sebuah upacara yang dihadiri beberapa anggota Partai Demokrat dan Republik yang berperan penting dalam meloloskan RUU itu. Upaya itu diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja di seluruh negara itu dengan mengucurkan miliaran dolar ke kas pemerintah negara bagian dan lokal untuk memperbaiki jembatan dan jalan yang rusak dan memperluas akses internet broadband ke jutaan rakyat Amerika.
We owe it to the American people to make sure the money in this infrastructure plan and the Build Back Better plan, which God willing we're going to be able to still finish, will be able to be used for purposes it was intended.
Gedung Putih pada Minggu mengatakan bahwa Biden telah mengangkat wali kota New Orleans, Mitch Landry, untuk mengawasi implementasi dari upaya infrastruktur itu. Setelah mendekam 176 hari di penjara Myanmar, jurnalis Amerika Serikat Danny Fenster akhirnya bebas dan kini dalam perjalanan pulang ke Amerika.
Feeling all right physically, it's just the same privations and things that come with any form of incarceration.
Fenster, 37 tahun, dibebaskan pada Senin, beberapa hari setelah pengadilan Yangon memvonisnya 11 tahun penjara atas dakwaan yang dijatuhkan oleh junta. Setelah berbagai laporan mengenai kemungkinan pembebasannya, jurubicara militer Myanmar, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengonfirmasi kepada VOA bahwa Fenster telah diizinkan pulang ke Amerika. Pembebasannya terjadi setelah perundingan antara pemerintah militer Myanmar dan para pejabat Amerika, termasuk mantan anggota Kongres dan duta besar untuk PBB Bill Richardson.
Say how pleased I am. This story is about Danny coming home to America.
Foto-foto memperlihatkan Fenster dan Richardson dekat sebuah pesawat yang diduga mengangkutnya ke Amerika lewat Qatar. Inggris pada Senin menaikkan tingkat ancaman teror dari substansial menjadi parah setelah terjadinya ledakan di sebuah taksi di luar sebuah rumah sakit kota Liverpool pada Minggu, kata Menteri Dalam Negeri Priti Patel.
And there's a reason for that, and that reason is because what we saw yesterday is the second incident in a month.
Tingkat parah artinya serangan teror sangat mungkin terjadi. Perdana Menteri Boris Johnson juga memimpin sebuah pertemuan darurat pasca insiden tersebut. Pihak berwenang mengatakan kepada wartawan bahwa penumpang dalam taksi itu membawa sebuah bom rakitan dan meminta untuk diantar ke rumah sakit khusus perempuan Liverpool. Namun motif atau apa yang menyebabkan bom itu meledak belum jelas. Penumpang itu tewas di tempat dan polisi pada Senin mengatakan mereka yakin telah mengetahui identitasnya. Sejak ledakan itu polisi telah menangkap 4 pria lain terkait penyelidikan itu. Steve Bannon, mantan penasehat dan sekutu lama mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyerahkan diri kepada pihak berwenang pada Senin di Washington setelah didakwa melakukan penghinaan terhadap Kongres. Dalam video yang memperlihatkan kedatangannya di markas FBI, Bannon terlihat berbicara di depan kamera ketika memasuki bangunan itu. Reuters melaporkan bahwa saat itu Bannon menyiarkan langsung atau live stream penyerahan dirinya.
We got the Hispanics coming on our side, African Americans coming on our side. We're taking down the Biden regime.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat pekan lalu mendakwa Bannon dengan 2 tuduhan menghina Kongres karena mengabaikan surat panggilan dari Komite DPR yang menyelidiki pemberontakan di Gedung Capitol pada 6 Januari. Tuduhan pertama merujuk pada penolakan Bannon untuk hadir di depan komite tersebut untuk memberi kesaksian. Dan tuduhan kedua merujuk pada penolakannya untuk menyediakan dokumen terkait surat panggilan komite itu. Apabila terbukti bersalah, Bannon menghadapi ancaman hukuman penjara antara 30 hari hingga 1 tahun. Pihak berwenang Kuba menindak keras para aktivis yang menyerukan pawai perubahan pada Senin. Pemerintah Kuba telah memperingatkan oposisi bahwa mereka tidak akan menolerir apa yang dikatakannya sebagai aksi-aksi kontrarevolusi dan terorisme. Pemerintah meyakini demonstrasi yang direncanakan itu merupakan bagian dari rencana intervensi Amerika. Menjelang pawai yang direncanakan Senin, Washington Post melaporkan sejumlah polisi berpakaian preman mengelilingi rumah-rumah para aktivis dan jurnalis independen untuk mencegah mereka pergi. Sekian VOA Headline News, saya Fina Muktadi. Sampai jumpa.
Hai, Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Hasil survei Lembaga Politika Research and Consulting atau PRC menunjukkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden yang layak dipilih. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo mengatakan, Prabowo Subianto menempati urutan teratas atau 14,7%, seandainya pemilihan presiden dilaksanakan hari ini. Disusul kemudian Ganjar Pranowo 11% dan Anies Baswedan 7,7%. Survei ini melibatkan 1.200-an responden pada 8 Oktober hingga 4 November 2021 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Ada penurunan tren selama setahun ini dari Prabowo Subianto dari 19,7 menjadi 14,7%.
Persentase 19,7% merupakan elektabilitas Prabowo pada survei PRC Desember 2020 lebih tinggi dibandingkan hasil survei ini. Senada elektabilitas Anies juga mengalami penurunan dari 11,8% pada Desember 2020 menjadi 7,7% pada survei ini, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang sama sebesar 11%. Menurutnya penurunan elektabilitas Prabowo tersebut dikarenakan masyarakat semakin banyak pilihan calon presiden seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan presiden 2024. Sementara kandidat calon wakil presiden nama Sandiaga Uno menempati urutan teratas dengan 12,5%, disusul Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masing-masing 6,1%. Sementara itu, analis senior Drone Emprit Ian Kurniawan mengatakan, popularitas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di media sosial Twitter pada 16 Oktober hingga 14 November 2021 relatif sama dengan hasil survei. Namun untuk Prabowo Subianto tidak populer karena dinilai bukan menjadi bagian pemilih muda yang kerap menggunakan Twitter.
Pak Anies populer juga karena diserang oleh para tanda kutip hatersnya. Makanya ketika yang dukung mengkampanyekan, terus yang nolak itu menyerang.
Yen menamakan popularitas Anies Baswedan berbeda dengan Ganjar Pranowo yang rendah penolakan di kanal Twitter. Sementara tokoh-tokoh lain yang cukup populer di platform ini yaitu Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Kata Yen, Erick Thohir juga dapat menjadi calon presiden alternatif karena memiliki potensi dukungan meskipun sedang disoroti publik karena diduga terlibat dalam bisnis pengadaan PCR COVID-19. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Harga-harga sejumlah produk konsumen di Amerika Serikat telah merangkak naik. Presiden Joe Biden, yang popularitasnya jatuh karena keprihatinan dengan caranya menangani perekonomian, tengah berusaha menggolkan rencana belanja sosialnya yang besar. Berikut laporannya.
Pendengar, bahan makanan, bensin, mobil, bahkan rumah. Konsumen kini membayar lebih banyak ketika ekonomi Amerika mencoba pulih setelah didera oleh pandemi virus corona. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese mengatakan,
well, inflation is high and it's affecting Americans in their pocketbook and their outlook.
Inflasi tinggi dan ini berdampak pada dompet dan prospek ekonomi warga Amerika.
Situasi ini, kata Gedung Putih, menggarisbawahi kebutuhan untuk meloloskan paket belanja sosial bernilai hampir $2 triliun oleh faksi Demokrat yang juga memuat prakarsa untuk melawan krisis perubahan iklim. DPR akan melakukan pemungutan suara atas rancangan undang-undang tersebut minggu ini. Kembali Brian Deese.
We want to improve the productive capacity of our economy, which will actually reduce price pressures. We want to get more people to work, which will actually reduce price pressures.
Kami ingin memperbaiki kapasitas produksi ekonomi kita, yang akan menurunkan tekanan pada harga. Kami ingin lebih banyak orang bekerja, sehingga akan benar-benar menurunkan tekanan pada harga.
Para pemimpin Partai Republik yang menentang paket belanja ini mengatakan paket ini terlalu mahal dan hanya akan memicu inflasi. Senator John Barrasso mengatakan,
the reason I think prices are going to go way up is because of some of the things that they have put into the bill on energy and on climate, which are going to raise energy costs considerably in the year ahead at a time.
Saya rasa alasan harga-harga kebutuhan pokok ini naik adalah karena beberapa hal yang mereka masukkan ke dalam RUU Energi dan Iklim ini yang akan meningkatkan biaya energi cukup besar pada tahun mendatang ketika rakyat Amerika sudah membayar harga yang tinggi sekali untuk menghangatkan rumah mereka di musim dingin, mengendarai kendaraan, serta untuk membeli makanan.
Ketidakpuasan dengan situasi perekonomian ini memicu kekecewaan warga terhadap Presiden Biden. Temuan sebuah jajak pendapat Washington Post ABC baru-baru ini mendapati hanya 35% dari warga Amerika yang puas dengan cara Biden mengatasi isu ekonomi. Demikian laporan tim VOA.
Penggunaan batubara Tiongkok meningkat ke level tertinggi setidaknya sejak Maret 2015 setelah pihak berwenang memberikan izin untuk ekspansi tambang guna meningkatkan pasokan dan menurunkan harga yang mencapai rekor. Impor batubara Tiongkok dari Rusia melonjak pada bulan September, tetapi salah satu pemasok lamanya, Australia, tetap dikucilkan dari perdagangan yang menguntungkan ini karena adanya ketegangan diplomatik. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan dari Sydney, disampaikan tim VOA.
Tiongkok, konsumen batubara terkemuka dunia, mengalami kekurangan energi yang dipicu oleh permintaan kuat dari sektor produksi dan industri, serta juga sektor rumah tangga. Pemerintah di Beijing bertekad untuk menghindari lebih banyak pemadaman listrik. Menurut Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, sejak Juli, Tiongkok telah menyetujui ekspansi di lebih dari 150 tambang batubara. Angka dari Biro Statistik Nasional Tiongkok menunjukkan produksi batubara domestik melebihi 357 juta ton pada Oktober, naik dari 334 juta ton pada bulan sebelumnya. Data resmi Bea Cukai juga menunjukkan bahwa Tiongkok mengimpor sekitar 3,7 juta ton batubara dari Rusia. Bahan bakar utama untuk pembangkit listrik pada bulan September naik lebih dari 25% sejak Agustus. Namun, salah satu produsen batubara utama dunia, Australia, tidak tercantum dalam daftar negara yang mengirimkan batubara ke Tiongkok. Australia adalah pengekspor batubara yang besar ke Tiongkok sebelum larangan tidak resmi diberlakukan pada akhir 2020 setelah Canberra mendukung seruan untuk penyelidikan internasional tentang asal-usul COVID-19. Penyakit yang pertama kali terdeteksi di Tiongkok. Beijing menafsirkan langkah itu sebagai kecaman terhadap penanganan virusnya dan kemudian melakukan berbagai pembatasan perdagangan. Tiongkok memang memiliki rencana jangka panjang untuk memangkas penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil. Sam Gill dari China Dialogue, sebuah kelompok kebijakan lingkungan, mengatakan kepada lembaga penyiaran Australian Broadcasting Corporation bahwa konsumsi batubara Tiongkok akan berubah-ubah dan mencerminkan kebutuhan politik domestik.
There's room for hedging over the next 5 years that can allow kind of increased coal build out that would then need to be.
Ada fleksibilitas selama 5 tahun ke depan yang memungkinkan peningkatan pasokan batu bara dan kemudian diturunkan lagi setelah 2025. Dan itu mencerminkan isu ini, di mana permintaan batu bara berubah-ubah dalam sektor energi Tiongkok yang disertai dengan pemadaman listrik baru-baru ini. Sulit untuk segera memulihkan sektor besar ini, dan ada tarik ulur di antara berbagai kekuatan dan kebutuhan, termasuk stabilitas sosial, lapangan pekerjaan, serta mempertahankan agar pasokan energi tetap stabil.
Peningkatan produksi batu bara Tiongkok terjadi pada saat India, dengan dukungan Beijing dan negara berkembang lainnya yang bergantung pada batu bara menuntut perubahan dan menerbitkan sebuah amandemen pada menit-menit terakhir dalam pembicaraan iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Kelompok negara ini mengubah susunan kata-kata pada kesepakatan akhir tersebut dari menghentikan total menjadi menghentikan secara bertahap penggunaan batu bara. Madayoni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Nikel dan seng kini dianggap sebagai mineral penting oleh Amerika. Badan Geologi Amerika Serikat mengusulkan kedua jenis logam itu dimasukkan ke dalam daftar mineral kritis. Daftar itu berkembang dari 35 menjadi 50 sejak kajian terakhir tahun 2018. Hal itu mencerminkan pemisahan unsur tanah jarang dan logam mulia menjadi dua entitas yang terpisah. Empat mineral, yaitu helium, potas, rhenium, dan strontium, sudah tidak ada di dalam daftar. Amerika adalah produsen dan pengekspor helium terkemuka di dunia. Sementara ketergantungan impor untuk tiga jenis logam lainnya itu dikurangi karena potensi gangguan yang rendah. Uranium juga ditiadakan setelah digolongkan ulang sebagai bahan bakar mineral. Nikel dan seng adalah dua jenis logam tambahan baru dan masing-masing mencerminkan evolusi cara yang digunakan untuk menentukan apakah keduanya merupakan mineral yang penting bagi kesejahteraan ekonomi Amerika. Amerika bergantung pada impor nikel olahan untuk sekitar setengah dari konsumsi tahunannya, menurut USGS. Tiga pemasok teratas tahun lalu adalah Kanada, Norwegia, dan Finlandia. Kita beralih ke berita ekonomi berikutnya. Sektor penerbangan dunia mulai bangkit dari pandemi COVID-19, krisis terburuk yang pernah terjadi, dan prospek mulai cerah, kata CEO Airbus Guillaume Faury kepada wartawan hari Senin. Pesanan sebanyak 255 pesawat Airbus A321 dengan lorong tunggal yang diumumkan hari Minggu di Dubai Air Show sepenuhnya membenarkan peningkatan produksi, kata sang CEO, yang meramalkan produksi pesawat jarak jauh bisa meningkat pada paruh kedua dari dasawarsa tahun ini. US Air Lease, perusahaan Amerika yang terlibat dalam pembelian pesawat komersial dan menyewakannya kepada maskapai penerbangan, pada hari Senin menandatangani kesepakatan awal satu pihak untuk 111 pesawat Airbus, kata pabrik pesawat Prancis itu. Faury berbicara kepada wartawan termasuk kantor berita AFP di sela-sela pameran kedirgantaraan Dubai Air Show. CEO Airbus itu mengatakan dalam bahasa Prancis, krisis ini sangat brutal, berlangsung selama 15 bulan pada tahap terburuknya. Kami dalam proses bangkit, kini melihat lalu lintas udara pulih. Dengan dibukanya kembali jalur perjalanan, pesawat yang bepergian ke Dubai penuh atau hampir penuh. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifandu Yastono, VOA. Pemerintah mengklaim situasi pandemi di Indonesia jauh lebih terkendali dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, hingga Australia. Benarkah demikian? Berikut laporan Gita Intan dari Jakarta.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia jauh lebih kecil daripada di negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, hingga Australia. Ia memaparkan saat ini Indonesia hanya mencatatkan penambahan harian 1 kasus baru setiap 100.000 penduduk.
Kalau kita lihat dibandingkan dengan berbagai negara lain, posisi kita relatif lebih baik. Seperti misalnya dengan kasus per 100.000 penduduk, Indonesia hanya 1, Thailand per 100.000 100 ribu penduduk 89, Singapura per 100 ribu penduduk ada 454, Malaysia per 100 ribu ada 127, dan Australia 51 kasus per 100 ribu penduduk.
Maka dari itu pemerintah pun akan terus memonitor pergerakan penambahan kasus COVID-19 sebelum dilakukan pembukaan perbatasan dengan negara-negara lain. Lebih lanjut, ia menjelaskan sampai 14 November, kasus aktif corona di Indonesia mencapai 9.018 kasus. Selain itu, pergerakan kasus harian dalam kurun waktu sepekan terakhir mencapai 384 kasus. Tingkat rata-rata reproduksi COVID-19 di Indonesia pun sudah berada pada level di bawah 1. Dalam kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan terdapat 126 kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus. Bahkan beberapa di antaranya mengalami kenaikan selama 3 minggu berturut-turut. Pihaknya pun telah melakukan penelitian untuk mencari tahu penyebab kenaikan kasus tersebut. Dan yang paling banyak adalah kasus COVID-19 yang berasal dari sekolah yang melakukan pendidikan tatap muka.
Sehingga kita melakukan pendalaman dan sebagian besar kenaikannya memang disebabkan karena adanya kasus positif di sekolah dan takziah. Oleh karena itu, saya dengan Pak Nadiem akan segera melakukan konsolidasi. Rencananya mudah-mudahan minggu ini kita sudah bisa selesaikan bagaimana kita bisa tetap melakukan program tatap muka tapi dengan surveillance yang aktif dan yang lebih proaktif.
Menurutnya, surveillance di sekolah-sekolah yang melakukan PTM tersebut penting untuk dilakukan agar kasus terkonfirmasi positif tersebut tidak semakin menyebar di lingkungan masyarakat. Selain aktif melakukan deteksi dini, pemerintah pun katanya akan mendatangkan obat yang diklaim sebagai obat COVID-19 untuk mengantisipasi munculnya lonjakan kasus COVID-19 ke depannya. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan klaim pemerintah yang menyatakan bahwa penambahan kasus COVID-19 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Thailand, sampai Australia tidak kuat. Hal ini dikarenakan beberapa hal, terutama terkait jumlah testing yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tersebut.
Kalau bicara mau membandingkan, kalau bicara kasus, itu tentu kuncinya dasarnya dari testing. Kalau bicara testing, kita paling rendah di antara 3 negara yang tadi disebut dalam rasio yang setara per 1000 penduduk, kita paling rendah. Nah, artinya kalau paling rendah, ya klaim itu menjadi tidak kuat. Kecuali kalau per 1000-nya kita sama lah minimal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Galungan merupakan salah satu hari raya bagi umat Hindu Indonesia yang dirayakan setiap 210 hari sekali. Umat Hindu asal Indonesia di Amerika tersebar di berbagai negara bagian dan merayakan berdasarkan kebiasaan di daerah masing-masing. Demikian juga di kota Berkeley, dekat San Francisco, negara bagian California. Seperti apa nih perayaan Galungan di sana? Berikut laporan Medeyoni.
Perayaan Hari Kemenangan Dharma atau Kebaikan Melawan Adharma atau Kejahatan bagi umat Hindu asal Indonesia di kota Berkeley, negara bagian California, diadakan oleh perkumpulan umat Hindu dan anggota gamelan yang bergabung dalam kelompok-kelompok gamelan seperti Sekar Jaya. Tahun ini Banjar Sekar Jaya melaksanakannya pada hari Rabu 10 November 2021. Menurut Jillian Irwin, salah seorang pengurus Banjar dan gamelan Sekar Jaya, kelompok ini tidak hanya mengundang umat Hindu diaspora yang ada di wilayah tersebut, namun juga para anggota gamelan dan berbagai kalangan warga asli Amerika di sekitarnya.
Mengundang semua komunitas Bali dan Bali Amerika di Bay Area dan menyiapkan makanan, menyiapkan semua.
Kesibukan umat dalam kegiatan sehari-hari menyebabkan upacara persembahyangan galungan pertama sejak pandemi berlangsung diadakan pada sore hari, diawali dengan lantunan gamelan gender oleh dua warga Amerika dan Kidung Puja. Acara persembahyangan berlangsung kusuk dan syahdu. Dewa Brata, salah seorang tokoh senior Banjar dan gamelan Sekar Jaya, memimpin acara persembahyangan tahun ini.
Galungan, ya kita sebetulnya adakan tiap 6 bulan, tapi itu tergantung sekali dengan guru yang berada di sini. Ya, karena untungnya Sekar Jaya memang mendatangkan guru setiap tahun, jadi selalu ada orang Bali di sini yang ya kalau ada upacara seperti ini, ya kita laksanakan semampu kita.
Tidak semua yang hadir dalam acara ini adalah umat Hindu. Sebagian menganggap galungan tidak hanya sebagai acara keagamaan, namun juga peristiwa budaya dan festival. Sebuah pandangan yang disambut dengan baik oleh umat.
Mau duduk saja silahkan, kalau ikut sembahyang juga silahkan. Tapi umumnya mereka karena tidak ada unsur fanatisme dalam agama, mereka senang melakukan.
Katie Harrell adalah salah satu di antara warga asli Amerika yang mahir melantunkan kidung dan memainkan berbagai instrumen gamelan termasuk gender. Galungan pertama di masa pandemi membawa kebiasaan baru yang harus diingat.
Kalau minum tertel, like, ada air putih di tangan harus minum. Tapi saya lupa, saya masih pakai masker dan ala masuk. Tidak bisa masuk, itu lucu.
Bagi umat Hindu, terutama yang berasal dari Bali, perayaan ini menjadi ajang bertemu dengan sesama warga. Seperti Igede Mahandika Natya Putra, mahasiswa manajemen bisnis tahun pertama di Diablo Valley College.
Saya kan di sini sendiri, ngerantau, belum ada teman, belum ada keluarga di sini, lapas segala macam. Jadi I need that familiarity, you know. Gamelan, klung, turan, pas galungan, apa segala macam, sajen, apa. Yeah, it's nice. It's just calm me down a bit.
Acara persembayangan galungan di kota Berkeley yang terletak di sisi timur Teluk San Francisco tahun ini juga dimeriahkan oleh Tabu Jegog oleh anggota Gamelan Sekarjaya dan ditutup bersantap bersama makanan tradisional dan Amerika yang dibawa oleh masing-masing umat. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Gippsland, sebuah wilayah di negara bagian Victoria, Australia, akan menjadi rumah bagi ladang tenaga surya pertama yang dimiliki dan dioperasikan oleh suku asli Aborigin. Penjualan listrik dari pembangkit di kota Longford itu dapat membantu pendanaan bagi layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan penduduk pribumi setempat. Ini dipandang sebagai langkah untuk menentukan nasib mereka sendiri.
Sebuah padang rumput di kota Longford tidak digunakan selama satu dekade. Akan tetapi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 4,9 MW mendatang segera akan meramaikan kawasan tersebut. Andrew DeMarco, manajer umum pengembangan ekonomi dari Ramahyuk District Aboriginal Corporation, mengungkapkan.
Being one of the first renewable energy projects conducted on
menjadi salah satu proyek energi terbarukan pertama yang dilakukan di tanah Aborigin Australia, ini sangat menarik.
DeMarco adalah salah seorang anggota Ramahyuk District Aboriginal Corporation, sebuah organisasi yang sebagian besar mendanai layanan kesehatan dan anak-anak suku asli Aborigin. Baru-baru ini dana sebesar 1 juta dolar Australia atau sekitar 10,6 miliar rupiah diberikan oleh pemerintah negara bagian yang akan digunakan untuk proses perencanaan pembangkit listrik tenaga surya di atas lahan seluas 16 hektar. Pembangunan tenaga surya itu akan membantu peralihan kawasan dari pembangkit listrik tenaga batubara ke energi terbarukan, mengurangi jejak karbon negara bagian sebesar 12 ribu ton per tahun. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan listrik akan digunakan untuk membiayai layanan kesehatan gigi, medis, dan kesehatan mental yang diperlukan perusahaan sekaligus mendukung remaja pribumi dengan pemberian beasiswa dan sejumlah kegiatan pelatihan untuk berbagai profesi.
The funds generated will allow us to look at the needs of the community and then allocate those funds as we wish.
Dana yang dihasilkan akan memungkinkan kita untuk melihat kebutuhan masyarakat, kemudian mengalokasikan dana itu sesuai keinginan sehingga pada akhirnya kami mempunyai sumber pendapatan yang terus mengalir.
Direktur Ramahyuk, Deborah Leon, bekerja sebagai penjaga sebuah toko seni dan kerajinan. Deborah mengatakan proyek itu merupakan langkah penting untuk menentukan nasib mereka sendiri.
I think the solar farm, once it gets up and going, is going to offer employment for Aboriginal people as well as bringing in income.
Menurut saya, ladang tenaga surya setelah berdiri dan berjalan akan menyediakan lapangan kerja bagi suku asli Aborigin, sekaligus mendatangkan pendapatan sehingga kami bisa mandiri dengan menjalankan berbagai program dan kegiatan.
Sejumlah warga dan perusahaan di seluruh Australia akan menyaksikan pembangunan tersebut. Beberapa perusahaan besar yang membeli listrik dari pembangkit tersebut akan dapat memenuhi target tanggung jawab sosial mereka, dan Ramahyuk ingin organisasi-organisasi lain mengikuti jejaknya. Kembali DeMarco menyampaikan.
We have a number of other Aboriginal organisations around Australia.
Kami memiliki beberapa organisasi suku asli Aborigin lainnya di seluruh Australia yang menyaksikan ini sebagai uji perdana. Mereka juga dapat meniru di tanah mereka sendiri.
Ladang tenaga surya itu direncanakan terhubung ke jaringan listrik pada akhir tahun 2022. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.